Du lytter til P1.
Jamen, jeg tror, at ordet længsel for mig på det her tidspunkt, hvor vi er så presset, det er for mig forbundet med en eller anden form for undertrykkelse. Altså noget, jeg ikke havde tid til at forholde mig til. Noget, som en gang imellem dukkede op, sådan flygtigt, en flygtig tanke om at tænke sig, hvis tingene kunne være anderledes. Men som lige så hurtigt den kom, lige så lynhurtigt forsvinder det igen. Fordi jeg har ikke tiden til at forholde mig til længsler. Jeg er oppe og løbe hele tiden. Så jeg reflekterer ikke over mit liv. Jeg gør bare det, jeg skal. Jeg laver alle de praktiske opgaver. Jeg kører bare derudad med 120 i timen. Og jeg er sådan en robot, som bare er indstillet til at løse opgaven. Vask tøj. Lav mad. Køb ind. Gå på arbejde. Hold ud. Lad være med at klappe sammen. Fortsæt.
Elnas liv kører derudad. I løbet af 13 år er hun blevet gift, har fået 3 drenge, købt hus i Søhøjlandet med 2 biler i indkørslen, og både Elna og hendes mand har sikret sig et par eftertragtede faste stillinger i hver deres branche. Han i forsvaret og hun i mediebranchen, så det kører bare. Men indeni begynder Elna at føle sig fanget i en labyrint af forpligtelser, forventninger og egne ambitioner. Og hun bliver optaget af et særligt billede, hun har set på Instagram.
Fordi han havde de der med børn, der løb rundt barefodet ude i haven og spiste beskidte gulerødder og mad over bål og god tid. Og så gik jeg bare rundt her og kunne knap nok få mit liv til at hænge sammen.
Elna længes efter et liv i bedre balance. Hun vil være fri af ræset, og hun er ikke alene om det, fortæller arbejdslivsforsker ved RUC, Jannik Leo.
Ja, vi kan i hvert fald se, at den her søgen efter at finde nogle andre måder, som er mere bæredygtige og indrette både sit fritidsliv, men også sit arbejdsliv på og i en helhed, det er noget, der breder sig og har jo baggrund i hvert fald mange, der peger på, at de oplever, at deres hverdag er simpelthen blevet til det her forkætrede hamsterhjul, at man oplever, at man hele tiden løber efter ildebranden, som man ikke kan nå at slukke, og man ikke kan have sig selv med, og man ikke kan få den bæredygtighed ind i sine hverdagsrytmer, som der skal til for, at man kan være nærværende og få det ud af livet, som man forestiller sig.
Man ved godt inderst inde, at det ikke er, som det skal være. 100%. Og nu lige i den her tid er der måske flere, der træffer nogle radikale anderledes valg, som inspirerer og gør, at vi andre kan mærke, at vi måske heller ikke har lyst til at fortsætte med det liv, vi har.
Stå af ræset er en podcastserie i 5 episoder om at finde tilbage til sig selv igen i en hektisk verden og tage styring over sit eget liv. Hvad kan man gøre, og hvad betyder det for vores samfund?
Jeg hedder Elna, og jeg er 45 år. Jeg er gift med Hans, og det har jeg været i 13,5 år, faktisk. Og jeg har 3 drenge. En, der hedder Hans, som er 12, og en, der hedder Claus, som er 8, og en, der hedder Søren, der er 6 år. Og vi bor i et hus i en lille landsby, der ligger lidt uden for Ry i Østjylland.
Det er omkring 1,5 år siden, at Elna gik i gang med at omforme tilværelsen. Ret hurtigt blev hun enig med sin mand Hans om, at tid er en mangelvare i deres familieliv. Og hvis de vil ændre på noget, må de finde mere tid. Den helt store tidsluger er jobbet. Og derfor bliver det første, de tager fat på. Den svære samtale foregår på en gåtur rundt i Søhøjlandets bløde bakker.
Skal vi ikke gå den vej?
Kom her.
Ja.
Kan vi godt.
Når Hans og jeg, vi skal snakke om noget, så går vi som regel altid en tur. Så synes jeg, det er nemmere at finde løsninger på ting. Og vi kan tænke mere kreativt, og den der fornemmelse af, at der er højere til himlen, det gør også, at vi kan se flere muligheder i ting. Altså, det er lidt sjovt at tænke på, at det er et år siden i dag, samme dag som jeg har fødselsdag, at vi gik den her tur, som vi gør nu.
Ja.
hvor vi snakkede om jeg skulle stoppe for at prøve at gøre noget andet. Vi tager fat i mit arbejdsliv, fordi at der kan genereres nogle timer der, så vi kan være mere sammen som familie. Og grunden til, at det er mit arbejde, det er fordi, at jeg er den, der tjener mindst. Og jeg ser heller ikke det store udviklingspotentiale i mit job på det her tidspunkt. Ja, jeg er så bange for at fortryde. Altså, det er faktisk det, der fylder allermest.
Ja.
Det er min angst for at fortryde og ikke kunne komme tilbage. Så det er frygt, ja. Ikke
også?
Det...
Og så også, at vi er nødt til at tage nogle nye økonomiske betragtninger på den måde, som vores forbrug er på og sådan noget. Vi kommer ikke til at få en lækker bil, når vi gør det her. Altså, der er også en ting, det kommer vi ikke til at få. Jeg tror faktisk, at vi taler om, vi kommer ikke til at få et sommerhus, for eksempel.
Nej.
Jeg ved godt, det lyder sådan lidt, som om vi er totalt privilegiet ved den, når der er sådan, at siger det. Men der er bare nogle ting, det, vi skal bare afskrive, det kommer vi aldrig til.
Ja, det er de ting, vi snakker om, og vi tror. Ja.
Altså, det kommer aldrig til at ske. Det, vi skal bare droppe og drømme, eller, fordi det kommer aldrig nogensinde til at ske.
Ja. Jeg har sådan en fornemmelse af, i den periode, hvor vi taler om, at jeg skal sige mit arbejde op, der føler jeg indimellem sådan en fuldstændig høj fornemmelse af, at nu gør vi noget, og nu kan vi måske komme i mål med et familieliv, der er mere bæredygtigt og i mere balance, samtidig med, at jeg er pisse bange.
Altså, nærmest om det er den største beslutning, man overhovedet kan tage.
Ja.
Det er vildt egentlig.
Ja, det virker vanvittigt, at det er så svært.
Det er bare et arbejde.
Ja.
Arbejde, arbejde. 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 Mandag morgen på den gamle fabrik. Drejer en rørtang, trækker et stik. Jeg er magtfuld. Flytter rundt på en savsmuld. Stempler ind klokken 6:30 partfuld. Solen skinner som altid. Arbejder halvtid, heltid, fuldtid, deltid, overtid.
Det er egentlig ret naturligt at ryste lidt i bukserne over udsigten til at se sit job op. For det har udviklet sig til at blive en stor del af vores liv, selvom antallet af timer er sat ned over årene, og i 1991 landede på de 37 om ugen, som vi kender, fortæller Janne Gleup. Hun forsker i fleksible arbejdsløsninger, altså vores ønske om at indrette arbejdslivet på en anden måde end 8-16 alle ugens hverdage. Og i sin forskning undersøger hun derfor også, hvorfor vi drømmer om noget andet.
Der er jo både nogle individuelle, situationelle forhold, altså i folks liv, og så er der nogle strukturelle mønstre, som på en eller anden måde også ligesom presser det her frem. Og så de individuelle, det kan jo være, at man oplever, at det er simpelthen for presset, man er ikke en god forælder, for man har ikke tid til at være sammen med sine børn, og man har dårlig samvittighed over for sine gamle forældre, eller man havde egentlig nogle ting, man havde forestillet sig, at ens liv også skulle handle om, men det kan man ikke rigtig nå, og så må man håbe, man kan gøre det, når man bliver pensioneret, og ligesom har sådan en diffus længsel efter, at noget andet og mere kan forfylde. Det kan være sådan nogle individuelle faktorer, men de spejler jo også, at mange så oplever, at arbejdslivet har fået lov at fylde for meget. Måske ikke kun i tid, fordi man kan sige, at arbejdstiden er jo ikke sat op, men fordi arbejdet bliver så intenst og kræver så meget af os, og nogle gange også med sin fleksibilitet på godt og ondt, ligesom æder sig ind på vores opmærksomhed i fritiden.
Janne Gleup forklarer, at længslen efter at bryde med en presset hverdag er stor. Og den kan findes på hvert et hjørne, selvom det ofte er en særlig gruppe, vi hører om.
Det er nok sådan stadigvæk, at dem, som rent faktisk træffer nogle radikale valg i forhold til at omlægge sit liv i en retning, hvor man tænker, at man får mere bæredygtigt hverdagsliv ud af det, det ofte vil være inden for nogle af de grupper, som er mere privilegerede og som har nogle valgmuligheder rent økonomisk, og derfor kan også få tilstrækkelig tryghed i at tage sådan nogle spring. Men det sagt, så tror jeg, at den længsel efter at få nogle andre rytmer i hverdagen, og den længsel efter at få lindet lidt på presset, den går igen på tværs af alle socialklasser. Der er bare meget stor forskel på de valgmuligheder, man har i forhold til at gøre noget ud af det, og det kan også være, at der er forskel på ligesom ens adgang til pressen, og så det er de stærke privilegerede, som har let ved at forklare sig og skrive artikler og bidrage i den offentlige samtale om det her. Men det betyder ikke, at nogle af de mere udsatte socialklasser ikke også kan have de samme længsler og forhåbninger.
Mit forhold til det her arbejde, det har altid været, at jeg skulle i hvert fald gøre det allerbedste, jeg kunne. Og jeg skulle ikke springe over, hvor gæret var lavest. Jeg har altid været meget pligtopfyldende, og jeg tror også nogle gange, så er jeg nok kommet til at synes, at mit arbejde var helt enormt vigtigt. Og nogle gange vigtigere end alt andet. Og derfor så er det jo også en fuldstændig vanvittig beslutning at skal træffe på det her tidspunkt i mit liv, fordi at, jeg har altid gjort det, der forventes af mig. Så det er lige pludselig at stå her og føle, at jeg både skulle måske svigte mit arbejde, og, men det kan jo være det, der potentielt kan give os et meget, meget sundere og gladere familieliv, og vigtigst af alt, at jeg har et midterbarn, som bliver glad igen.
Der er nok for de fleste en særlig grund til, at drømmen om at stå af ræset begynder. For Elna er det en ophobning af svære situationer, der sker, når hun skal aflevere eller hente sin mellemste dreng fra institutionen. Det begynder allerede i børnehaven.
Jeg sidder og er anspændt over situationen. Mit hjerte, det banker. Jeg tænker, hvorfor gør jeg det her? Altså, jeg føler mig fanget i en situation, hvor jeg føler, at jeg er forpligtet til at gøre det. Men samtidig så har jeg sådan inderst inde en eller anden fornemmelse af, at det er helt forkert. Jeg har jo lige haft en af de der typiske morgener, som vi jo har på det her tidspunkt, hvor at vi stresser med at komme ud af døren, og at jeg har et barn, som har det rigtig svært med at komme afsted. Og den her morgen, der er han virkelig ikke glad for at komme ind i børnehaven, så jeg skal hive ham ud af bilen for at få ham ind i børnehaven. Og han skriger hele vejen derind, mens jeg bærer ham derind. Og så får jeg ham ligesom afleveret, eller først så sidder jeg lidt med ham, men det bliver ikke rigtig bedre. Han bliver ved med at være urolig og ikke have, altså at faktisk være rigtig ked af at være i den situation. Så på et tidspunkt, så er jeg nødt til at gå. For det er jo det, man gør, når man har børn, der ikke har det godt med at blive afleveret. Så får man at vide, at det er noget med at komme hurtigt ind og hurtigt ud. Det siger de i hvert fald som udgangspunkt. Det er så voldsomt bagefter. Og undervejs, det der med at skal tvinge ham ind på den måde, hvor jeg bare er fuldstændig inde i splittet af, hvad der forventes af mig, og hvad jeg selv forventer af mig selv. Ja, jeg vælger at køre på arbejde. Jeg ringer til Hans på vejen derud og siger, at det her, det kan ikke blive ved med at gå. Ej, det kan det heller ikke, og det ved vi godt begge to. Han prøver at se, om han kan komme tidligt hjem og hente ham. Og det er også det, der presser os, tror jeg. At det er det liv, vi lever, hvor vi hele tiden er alene. Alene som familie. Altså alene uden noget fælles familietid, fordi vi hele tiden løber for at komme hjem og hente, så han ikke skal være der længere tid end højst nødvendigt. Jeg husker det som om, at det er en periode på 2 år, det står på. Så en dag, der henter jeg ham, og han har været i SFO. Og jeg kan se, at han er super ked af det. Og er enormt presset. Og lige der får jeg flashback til alle de gange, hvor jeg har afleveret en super ked af det og en presset dreng. Og så, det kan jeg ikke fortsætte med. Da jeg ser det hele, det blusser ligesom op i mig der. Alt det, jeg ikke kunne tage mig af på det her tidspunkt, det kommer tilbage i sådan en kæmpe bølge på en gang. Og så ringer jeg til Hans og siger, det her, det kan vi ikke. Jeg vil ikke blive ved med det her mere. Vi er nødt til at gøre noget. Vi ved det godt begge to inderst inde, at der skal ske noget. Og så er der en, der har sagt det for alvor og højt. Så skulle vi jo så til at finde ud af, hvad det er, vi skal gøre.
Elna og hendes mand, Hans, begynder at regne på, hvad det vil koste dem, hvis Elna siger sit faste job op. For inden af det regnestykke beslutter de sig for at gå den tur rundt i Søhøjlandet for at afgøre sagen.
Det er ligesom nu, det skal ske. Hvis ikke vi får truffet den beslutning på den her gåtur, så kommer vi aldrig til at træffe den beslutning.
Nej.
Så kommer du til at gå tilbage på arbejde efter juleferien, og så kører vi bare igen i samme tomorrum.
Ja.
På en måde, som vi ikke kan lide.
Sometimes the fastest way to get there is to go slow. And sometimes if you wanna hold on, you got to let go.
den dag, der går vi 10 kilometer. Jeg tror faktisk, at vinden lægger sig undervejs, som jeg husker det. Eller så er det, fordi vi kommer ind i nogle områder, hvor det blæser knap så meget. Men jeg mindes det som om, at det blæste lidt mindre, da vi kom hjem. Og måske skinner solen, eller også er det bare sådan, det føles, når man på en eller anden måde er nået i mål med den her kæmpestore beslutning. Og den beslutning, den bliver, at jeg træder ud af arbejdsmarkedet og siger mit arbejde op. Og jeg sender min opsigelse 2 dage efter. Altså Hans og jeg, vi er jo fast forrentede låntyperne. Så det, at jeg gør det her, det er jo en total grænseoverskridende. Vi er forsikret, så op over begge ører og har A-kasser, og alle de der ting har vi jo bare haft altid. Min far, han sagde også altid til mig, nu skal du sørge for, jeg var bankuddannet, og det var det første, jeg gjorde, da jeg var færdig. Han sagde altid, nu skal du blive i banken, Elna. Fordi det er et godt fast job, da jeg begyndte sådan at tænke, kunne jeg måske noget andet? Så nej, det skal du bare blive, så jeg er ligesom opvokset med det. Så på den måde, så var det en kæmpe indre konflikt. Men der er også nogen, der siger, at hvis man ikke tager nogen chancer, så vinder man heller ikke noget.
Energien er god ovenpå beslutningen om at opsige det faste job og få mere tid. Men der er dog et særligt spørgsmål, som rumsterer i Elnas hoved. Hvad med pensionen og hvad med opsparingen? Overvejelserne er overvældende. Men Elna kommer på det her tidspunkt for cirka 1,5 år siden i kontakt med grøntsagsavler og iværksætter Jes Hjort. Han har stået det samme sted og fortæller hende en ting, som bliver afgørende.
Jes kommer ind på min radar, fordi jeg følger ham, eller jeg begynder at følge ham inde på Insta. Han lægger jo sådan nogle videoer op af det gode liv uden stress, hvor man bare kan gå hjem og dyrke sine egne grøntsager. Altså, at man kan få et rigere liv ved at bruge færre penge og være selvforsynende. Altså, han lægger sådan nogle videoer op, hvor han er sammen med børn ude i haven, og de løber rundt i barter og spiser beskidte gulerødder. Og det hele er bare så sådan noget smuk musik bagved. Alt er bare sådan, wow, nej, idyllisk. Kan man det? Så hver gang jeg så nogle af de videoer, så kunne jeg ligesom mærke en eller anden form for længsel til, jeg vil sgu da også have nogle børn, der løber rundt i barter ude i min køkkenhave og leder efter flint på marken og spiser fiskefrikadeller til frokost. Så det var også en eller anden, han vækkede måske også lidt en længsel i de videoer der, faktisk. Ja. Så jeg kommer i kontakt med Jes og får snakke lidt med ham om, hvordan han har bygget sit liv op, og hvorfor han har truffet de valg, han traf. Jes, han siger jo nogle ting til mig undervejs i den her indledende runde, og det havde jeg lige lyst til at blive mindet om igen. Så jeg tager ned til ham igen.
Hej, Jes.
Hej.
Tak. Godt at se dig.
Ja, lige meget, Elna.
Det er jo så lang tid siden.
Ja, det er jo godt et år siden.
Ja. Høster du stadigvæk nu?
Nej, nu de ting, der ligesom står i haven, dem kan vi høste af sådan løbende.
Ja.
Vinteren over her.
Ja.
Og selv så er de blevet taget op mange af grøntsagerne.
Så opbevarer du dem, ikke også?
Jo. Og ved en, så har vi jo bygget en sådan fin jordkælder.
Jes har jo været sådan en forsikringssælger, pensionskasseforsikringssælger, tror jeg det hedder, igennem mange år, og var super dygtig til det, indtil en dag, hvor han synes, han har alt for travlt, og han har for mange mails hele tiden, og de vælter ind, og han bliver aldrig færdig med at læse mails, og han er stresset og presset, og en dag så spørger hans søn ham, hvad laver du egentlig, far? Hvad er dit arbejde egentlig, far? Og så da han skal sige det til ham, der kan han bare mærke, at det er fuldstændig forkert. Så det, der sker ret hurtigt derefter, det er jo, Jes, han siger sit job op, sælger sit store hus, sælger sin Tesla og skifter tilværelsen ud med at dyrke grøntsager hjemme i sin have og leve af det.
Jeg kan huske, at der, hvor vi boede før, inden jeg sagde mit arbejde op, der havde vi også en have og nogle højbede, hvor jeg sådan gik ud og drivhus og hyggede mig sådan lidt med, når der var tid til det.
Og der havde vi lige pludselig for mange radiser lige pludselig, til vi selv kunne spise dem, og tænkte, hvad skal vi gøre med dem? Vi kan jo ikke bare smide dem ud. Så der tog jeg de der radiser, og så kørte jeg ud til en restaurant, uden at ringe til dem eller noget som helst, bare bankede på ude i bagdøren derude i køkkenet, og så stod jeg der med nogle radiser, og så prøvede vi at købe nogle radiser. Altså, der var stille i lang tid, og så det ser da meget godt ud, de radiser der, siger så. Jamen, det er fedt. Hvad koster de? Det ved jeg ikke. 15 kroner, siger jeg så. Jeg vidste jo ikke noget. Det var bare... Og så fik jeg 15 kroner i kontanter der af køkkenet der. Jeg tror, de synes, det var mærkeligt, at jeg dukkede op der. Men jeg synes ikke, det var mærkeligt, at jeg kørte derud, fordi det føltes naturligt sådan for mig. Ligesom at sige, så kan det være nogle andre, der vil have glæde af det. Ikke? Jeg var heldigvis sådan... Man kan sige, klog nok, synes jeg selv til at sige, også vil have et eller andet for det, selvom det bare var symbolisk. For ellers ville jeg kunne selvfølgelig godt bare gå ud og give det til sætten, men jeg vidste jo godt allerede der, at jeg ville gerne prøve at leve af det her med grøntsagerne. Og jeg kørte jo 20 minutter, sådan noget, så de 15 kroner, de var væk, inden jeg kom hjem jo ikke, fordi der var ikke noget økonomi i det, men det var også lige meget. Jeg har aldrig følt mig så glad og så lykkelig, som da jeg følte, at jeg gjorde noget her, og det lykkedes. Ja, det giver meget mere mening. Og det, altså, de har jo ikke på noget tidspunkt spurgt mig, der rend rundt hernede i haven, far, hvad laver du egentlig? Altså, det hele, det giver sig selv, det er jo så, de kan jo se, hvad jeg laver.
Og vi har så den her samtale, og jeg bliver ved med at sige, men hvad gjorde du så med pensionen? Og hvad med den faste løn hver måned? Hvordan klarer du dig uden det? Og hvad med det her sikkerhedsnet? Og så siger han til mig, det er jo sjovt, det er de ting, du sidder og snakker om i den her situation. Det er jo ikke vigtigt. Det er jo ikke vigtigt for det liv, du lever lige nu.
Det er jo meget normalt, og jeg kan godt forstå, at du siger det, fordi at man er lønmodtager, og at man ja, ligesom, det er det, vi bliver solgt, ja, som er vores det vigtigste, ikke?
Ja.
Og så er det selvfølgelig også det der med, at jamen, der er ingen, der ved, hvor længe vi er her. Og det er jo fuldstændig skørt, at vi skal ja, arbejde og knokle så hårdt med noget, vi ikke kan lide, for så at have det godt den sidste lille del af livet der, ikke? Det er jo helt skørt. Og jeg tror heller ikke på, at jeg kommer til at mangle penge, når jeg bliver gammel. Fordi hvis man kan leve et liv, som er meget nøjsomt og meget simpelt og sparsomligt i dag, så kan du det nok også, når du bliver 80 år gammel eller 70 år gammel, ikke? Fordi så er du ligesom også blevet vant til det. Men jeg tror, at jeg har lært nok om mig selv og livet og sådan noget til at vide, at det er ikke noget, jeg overhovedet gider bekymre mig om.
Det er meget inspirerende at tale med Jes på det her tidspunkt. Der har aldrig været andre end ham, der har sagt de ord til mig. Det er helt vanvittigt, at en mand, der selv har solgt pensionsforsikringer, ikke selv sparer op til sin pension i dag. Jeg har sgu da altid fået at vide, at jeg skal da sat ned med sørge for at spare op til min pension og bruge en stor del af min løn på at gøre det nu, fordi dem får jeg brug for senere. Kan du overhovedet ikke spare op til pension? Findes den mulighed? Jeg kan slet ikke forstå, at den findes. Det var bare en fast del af det at være menneske.
Jo, det er det på nogle måder i Danmark. For vi har tradition for at spare op til vores pension, mens vi arbejder, for at skabe et indkomstgrundlag som pensionist, der kan understøtte den levestandard, vi har været vant til. Vi står altså selv for at generere den indkomst, vi skal have under pensioneringen, som kommer ud over folkepensionen og eventuelle tillæg som boligstøtte. Men hvor meget skal der til, og hvad er nok? Det er der mange danskere, der går og tænker på. En nyere undersøgelse, som Epinion har lavet for FOP, der er pensions- og forsikringsselskabernes brancheorganisation, viser, at hver tredje af os er usikre på, om vi indbetaler nok til vores pension. Men egentlig har vi ikke så meget at bekymre os om. Det viser pensionsforskning fra CBS, som professor i finansiering Jesper Rangvid blandt andet står bag.
Vi lavede et stort studie her for et par år siden, hvor vi kiggede på, om danskerne generelt sparer nok op til pension, og dem, der gør, hvad er det så, der er den vigtigste årsag til, at man sparer nok op til pension? Og sparer nok op til pension, det er jo det, den måde, vi så definerer nok på, jamen det er, at man kan have en stort set lige så stor forbrug, som man havde inden pensionering. Og det vi finder, det er, at rigtig mange danskere, langt de fleste danskere, omkring 80%, de har sparet nok op til pension. Men det vi så siger, det er, altså, hvad er det så, der ligesom gør, at langt de fleste, de sparer op til, nok op til pension? Jamen det er simpelthen, at vi er så at sige tvunget til at spare op til pension jo, via for eksempel vores arbejdsmarkedspensioner. Og det vi jo kan se i data, det er, at de mennesker, som ikke er tvunget til at spare op til pension, for eksempel via arbejdsmarkedspensionsordningerne, de får simpelthen ikke sparet nok op selv. Og det betyder jo altså, at det, hvor man siger, at jeg klarer det bare selv, det får man altså ikke gjort. Og det kan der jo være masser af forskellige årsager til, at man ikke får det gjort. Men vi kan ligesom bare se jo i data, at det gør man ikke.
Så den indlejrede pensionsopsparingsordning, mange af os har via vores job, betyder en hel del for den sum, vi får samlet sammen til vores pension. Men det er der også en anden ting, der gør, fortæller Jesper Rangvid.
Så det er jo også meget vigtigt at sige, at når man sparer op til pension, så lad os sige, at man sparer 100 kroner op til pension, så skal man selvfølgelig jo gerne have de 100 kroner, når man går på pension. Men endnu vigtigere, og det der er min pointe her, det er jo, at de 100 kroner, man sparer op til pension, de bliver jo så investeret i noget. Og det vil sige, at man jo har en pensionsformue, og den pensionsformue, den genererer noget afkast. Hvorfor siger jeg det her? Det siger jeg, fordi at en meget stor del af den indkomst, vi får under pensionering, den er drevet af det afkast, vores pensionsopsparing giver. Og der er det jo sådan, at sparer vi 100 kroner op, når man er ung, jamen så får man jo afkast gennem mange år. Og sparer man 100 kroner op, lige før man går på pensionering, jamen så får man jo ikke afkast af den opsparing i særlig mange år. Og det betyder jo, at hvis man stopper med at spare op til pension i en forholdsvis tidlig alder, jamen så er der altså en masse, så at sige, afkast, som man går glip af.
Elna er 45 år og har lige nu hverken en arbejdsmarkedspensionsordning eller en selvvalgt ordning, der kan gå og spytte afkast af sig.
Det har en konsekvens, og den konsekvens, den er sådan set villig til at tage, fordi der er noget, der er vigtigere for mig lige nu. Det her, det kommer ikke til at være resten af mit liv, og jeg har sparet op til pension i 10-12 år. Altså, jeg er ikke, det er jeg sgu ikke så bange for. For det, jeg vil være allermest bange for, det vil faktisk være at sidde som 70-årig fortryd, at jeg ikke gjorde noget dengang. Det vil jeg være bange for, og det er den ægte frygt i mit liv.
Som nævnt får vi alle en folkepension i dag. Men den er som regel ikke helt nok, og derfor er den pension, vi selv sparer op, vigtig. Også for samfundet. For jo flere, der vælger at stoppe med at spare op til deres egen pension, eller ikke får sparet nok op, jo flere skønner man vil have brug for ekstra ydelser fra de offentlige kasser. Det fortæller professor i finansiering ved CBS, Jesper Rangvid.
Altså man kan jo sige, at hvis flere og flere stopper med at spare op til pension, og ender op og gør det meget tidligt, altså det vil sige, at de simpelthen ikke, skal man sige, får nok sparet op til pension til, at de kan få en indkomst under pensionering, som nogenlunde svarer til det, de havde før pensionering, jamen så vil det jo lægge større byrder på det offentlige. Altså jo flere, der vælger at stoppe med at spare op til pension, jamen jo flere vil der jo være, som vil skulle have ekstra ydelser fra det offentlige, og på den måde vil det selvfølgelig belaste de offentlige kasser yderligere.
Jamen det er da klart, det tænker jeg derover. Men jeg har aldrig tænkt mig at hæve af statskassen på den måde. Jeg har jo også sikret mig her. Jeg går jo ikke ind i det her med hovedet under armen og bare tænker, nå, men så må mit alderdomsliv være ligegyldigt og ikke have brug for penge. Altså, jeg har jo taget nogle foranstaltninger her. Altså, for det første så har jeg jo talt med min bank omkring det her valg. Jeg har talt med min pensionskasse. Og det er sådan, at når man har en pension, så har man nogle forsikringer, som er forbundet med at have en pension. Tab af erhvervsevne, kritisk sygdom, livsforsikring. De ting har jeg stadigvæk. Og det gælder et år fra man ligesom stopper med at indbetale, og så har man ligesom et år til at finde ud af, hvad man skal. Så har jeg aftalt med pensionskassen, at når det år er gået, så begynder jeg at indbetale til pension igen. Ikke det fulde beløb, men det er i hvert fald et eller andet beløb, så jeg er dækket, og så lidt ekstra, ikke også? Indtil at jeg tjener så mange penge, at jeg kan lægge et stort beløb over til pension igen. Men jeg har jo også sparet op i mit hus. Jeg har altid betalt afdrag på mit hus, så jeg har jo en enorm stor friværdi der, som også er en pensionsopsparing for mig. Og så har Hans og jeg jo også indgået en aftale, fordi Hans kan godt se, at det, jeg gør lige nu, det er en investering i vores fælles familieliv. Så hvis han og jeg en dag bliver skilt, så får jeg et større beløb fra vores eventuelle hussalg, end han gør. Fordi han ligesom betaler mig for at gøre det, jeg gør nu. Hvis det bliver nødvendigt. Altså, jeg har lært af det her, at der er mange måder at spare op til sin pension på. Jeg har valgt at gøre det her lige nu. Og det kan være, at det tager et år, det kan være, at det tager to år. Og så kan det være, at jeg sidder tilbage igen på det faste arbejdsmarked, fordi at nu kører tingene, som de skal, og der er mere overskud. Så på den måde, så er alting flydende, og alting kommer i etaper i ens liv. Og jeg er ikke længere bange for at have truffet det her valg, som jeg var i starten. I'm gonna close my eyes, and when I open them again, everything will make sense to me then.
Det her var episode 1 af Store Ræset. Den er produceret af mig. Jeg hedder Sara Røgkjær Knudsen, og redaktør er Carsten Nielsen og Hanne Barslund. I serien følger vi Elna Bruns livsomvæltende beslutning for at få balance og bæredygtigheden tilbage i sin tilværelse.
Så på det her tidspunkt, der ligger jeg stadigvæk i min seng om natten faktisk og vågner, fordi at jeg både er helt vildt glad over, at jeg har taget tiden tilbage, og at jeg har fået frigivet noget tid, men jeg er samtidig også enormt skræmt over, hvordan vi skal klare os økonomisk. Og så begynder jeg at dissekere vores budget og vores forbrug fuldstændigt.